Tewa, angu na mbafode.
Ninje mukambe dia uma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Mbafo, mbafo.
Kwa sana to udune nkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ka.
Mbafo.
Mbafo sibiri na mbafo kama.
Mbafo de.
Ambalmau anula Mohamed Touré ka bo Washington DC studio 10 la noy aywa a studio Waronae Voix de l'Amérique la Washington soba konoya biye sibirido no avricalo haute le temps dournae aywa ambafo ojemuka kwani akena sigrasa ni wati kerengrenna aywa biye atako kemenani ni bisabana oni bisabana e Ame sorobo mako fiyan turukala kemeni fla sanfe. Ame sorofona Radio Parisien ka noe fiyan turukala bi konantan onisegi tominya san marala krenkerena segu. Ewa, sisa ambalma ou, anga foli be an lame baga oube ma mali kono ani mali koka. Ani fana munu mpweka mafle ni wati krenkerena fiyan srafe noe Facebook page. Ewa, anga bi jamuka abina talike inafo. Ewa, la halala munumbe krenkrena menaka mara kononana anan laminuna noe basi baliaye barsabu abe watinimbo ni marfakulu djihadisukulu fla ulu karle menyona no eta islamique au grand sahara ani jenim ulube nyona nabe uleko jamaat al mustrat al islam wal muslim aywa uka bagabali o djugora kosebe fokana degundo o sigida mauka o chama o kasi robla ku nyashi menaka sigida rema krenkrena o kelema ga ke degumbaye marao nyemogo jamana fangare ani minisma uluka barada hukumu koronana basa u jorone no kosobe aywa u kaseko fanfela la ka sigida de un demain ani ku kwa lakana stratege fanfela la aywa sisa amina antlo karebo yananga seika na kumadi aywa anga duna mwa ku bismillah Ambalmao anga foli be an la même bravo ma malikono ani maliko ka krenkrena munu be kan la meni watina ani kan la je fana fien sera fait no Facebook e vu abamara kam nya fo na chuo mina aiwa ko jugelambe malikron felana krenrena ka ada menaka marakono nana na irala ka foko jazi je kulufla munu be nyona ni a watibaye ulu dola kele no eta islamique au grand sahel na maule ko IIGS ulu koni kelemeka idena mine oye dugunu laban yani kase menakama oyo mine tenendo shuka duguje arabadona unijenim karale nyonka o sabaw kera sigida de unchamaye u yorobla katu kalfado menaka ere sigida kononana ajekulu to an munutu meminke la noye jamaat al nusrat al islam wal muslimie u karala nyona o maranuna sigira de unu kene ulu sigiro akelema ga kere gela bay ni degun e menaka marala aywa sisa o kololo e mi o kera hamna ko bay sigira de un ka latana ni strategie fe o cheni ka kafra minisma chidea baraw oni malifa ma o ka seko danka ka basigi nyana bo o marakono nala aywa ahakillahi jume ni nkonna inafo ke wale mi kelema ga ke menaka marakono nana Frantje Fran, obina seka mundeke, walasa ka lakana sabati, aiwa menaka kaw ye munu be sigida re ko na barsa ma munu abe ba chama mbo munu ka yorobla menaka konona fam bedo mara konona ga sigida mau aira la ka fo anuk mana dok mana ko takasegi ko be sigida konona na ga fem famie kilometri tan kata tan durula minika ko fo be menenendo ma jugu nunu mbolo au recording ko suala au knaj me au fero yujme na ba faka dadu angani bi barola abseka soro nega juruka o 001 202 612 0270 ote doi to dunkala fufla kelen fla vrai fla fu woro tani kononton fu kelen fla ani bi wolumla walma abseka bataki chama fana fien sera fait no anga Facebook page vio a bambara aywa 600 amena anga dunaw bismila am duma flo oye madame Hadei Megai ni ale menaka musokulu nyamai association plateforme membre signature des accords ani banyumanke ton fana nyamogo do kabo menaka noye igdai anam balmake ali ben taib ale dugudin ton mai kabo menaka nasile me bumako 600 aywa irala ka foko madame Mega obe an sisan keneka ya. Madame Mega inula hadai.
Salam alaikum.
Wa alaikum assalam ika kené. Somo obedi. Aywa ibisimila anga keneka nya fo esukum na sisan nge musokulu tonya mroye no association plateforme des femmes au nyamro do signataire des accords. Aywa ye banyumange ton fana nyamroye no ye egda e kabo menaka barula. Aiwa bi anga babu be menaka na la halala udeka barsa babu watini mbo kata tesit fokana bla akarola andram bukan ona korofenani ani indenam obem nana majugufe ga ere bora menaka odon bibina dakurunya folola sana nga damna epsega munefo menaka ere naka alaminu wala halala lakana ko fan felala e bismillah hadi
parce que il y a eu une invité au Jaranyegi et aujourd'hui on doit parler de ma région donc on va foka barka da awiye aujourd'hui on s'est appelé premier cas comme bien des bas comme avec des gens de menaka de bas de menaka kauka mais c'est une grosse menaka date à dolente mo shi la menaka la na la nous ko ni bele se gende do bele na na ni ko soro menaka de bas ko no la nous ko ni mo shi va to yeno bi mo shima to la minna mo su gede ke na mo gede na kabo bo sono be nyawon soro men ka kuri kon nana donc pe va donc ni ke nyawon soro mo bana o bena ni sege ani ke ya bai mo ka pa pe wa tika gele tente mo bolo segende mo na donc ke ya pare be men ka ki
aiwa ya nya fo chugo mna afora ko dugulaba mi indermen ko minana tenando shuka duje tarata dona Yaneka bo menaka munde fara o rofan felanna.
Bon, ti darmen ko nyanya ne ko o dum o gena parce que mo ve ka do ba menaka. O be ka ni do ye barbarita o de ba do ta kana do be kana uste una do be ka boli ka do. Be de gena ka bo ti do man be na na nyon so to be menaka.
Mhm. Aiwa, nyinigali mbe sisa do be ka fo ko umadala ko fembe menaka marabulu la kada basikibalia hukumu konona na uye machama munu mbe jamana klebi anfani kore anfana ube sebeni ka onchima aywa mali surasube an sebuye aywa foiteka ke manaka na aure mune menaka sigida deon ebse ka mune fuena gelea mbe auka marakonona na ninta kabini samiatuma akobe sena ebse ka mufo orofanfela
bon, ningelia ngena kosobe menaka la minuka ningelia mena bon anga sorda somu ngeno antena o gringil udo kele la folo parce que ça ça fa kele in tabulo kacha a tabulo kacha a provocation kacha donc j'espère qu'il sonda ubeka hal bi ubeka la down de sabati ubeka la down de sabati parce que kele manoro mo do de presse kele mame pour nous kele manoro mo ba fodro mo eta kele kene j'espère que c'est quand green ka kele kana fato na folo ubeka la down de sabati folo ni mo ka la down de sabati c'est que green kele ka parce que kele suka cha kele suka cha
okone aywa
ulu mo ngombe ni 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 ng
parce que l'ennemi est sous les pieds. Donc ni il joue bis c'est encore. Oui, il joue une armée de niveau de haut. Donc c'est que Guinée-Bissau il est dit qu'il va falloir. Il faut qu'il a il a clé de cabot, une stratégie chaman pour faire les gars qu'elle est devenue. J'espère que Anga sur la suite au stratégie de faire de
follow. Alors, c'est que Guinée-Bissau est en follow. A yira la ka fo bi ne ni dok mana ka bo mena ka bi so madana u ya yira ka fo ma ko kelem be sena ate mali fama uni aiwa marfa kulu tigu chela nga be jadi si je kulu fla de nyon chela no e jenemio munu tunga suru aiwa anga ma murtile undola no e jadi si aiwa mi nyine nendo halisini o hukumu fanfalala nga mali sorasu te mali aiwa ina fo marfatigi jekulu koro ulufana sentala akelebe majugu jadi si jekulu fla de chelai aiwa sisa anga duna flana fana be nega juruka noe ali ben taibie nalebe bo menaka asigida de no nga be bomakoni wati kren kren ali bismillah
salam alaikum ndo de bo effectivement nebe bo menaka ninde ga kebi menaka malheureusement, mon calme à cause de la réalité même. C'est mi méga kerere. Aïe, vous avez dit, mais la carte, la formation, c'est vrai, groupe flat de vie. Groupe flat de vie. Bon, mon père a fait comme on joue le chaos, mais nous, on a eu la webé de parler à ta ou qu'on fait. Donc, on a aussi un bon temps à ta nuit. Mais pour nous garder la situation taranienne, je pense qu'aujourd'hui, solution qu'elle est devenue, oui, mais la est entourée déjà. Avant que on va aller rire ou bien qu'elle est. Mais la carte est en train de se faire. La carte est en train de se faire. La carte est en train de se faire. Maintenant, la population est comme Béa, dont Béa, mais ça fait tripler. Donc, pour un village où les alentours de Ménaka, on a Ménaka. On en a où suivre, il faut Ménaka. Bon, c'est Gabo, mon c'est Gado. Minot, c'est Gabo, Minot, c'est Gado. Donc, la ville est complètement enclavée. Voilà. Ni femme ou mari du tout. Mon nom de Gapo, mais là, je vais être clair, quoi. Moi, je vais être Ménaka Kauche. Munu ya koko menaka azawadi rutadi. Munu ya koko maliba mali rutadi. Amba fega dombi. Jombe menaka fe. Menaka e jontai. Oti gi de moba feka don katini. Nyon kankana. Nunu kele. Ube uga menaka tu iten kwa. Sa se pour parler cran. Je parle au du fond du cœur kwa. Mere yan yere ga. Mishu be du kono utana ta. Mishi tenjo di katara tanabe. John Benandeng bi amawo be otrondela
nga watin do kera Alhaj Gamu noye mali aywa finiti kinyam robay mbé marakono mali jamana de mbé ba do mamindo ayé wule kando bla watin na kanyashi aywa koronfela ni jamana de mbé ma munum be seka demedon wala sa ukaseka majugu nunu kele oyasro awatila we adamne tesid fanfela la kata andrambukan ni fauna kele wila nunu chela nga RF ni demebisega ke o marfatiguma wala sa ulufana ka seka farafama uka ka lakana ko sabati a marakono eko nyebisega soro rofanfelala barsabo aya wele blanka bni samnyak mana foka na blabila mune kera o rofanfelana ade
mega sincèrement bi mere bega kuma opo c'est ça. À comment faire ça? C'est un risque. Avoir un mot chamambe, c'est la intervenir, intégrer à Chogomina, mais baby, il y a une
idée. Oui,
tiens. Il y a Bamako, il y a Kidalo, il y a Kai, il y a Kati. Ni Kumana, ni Aniga, tiens fort. Si il y a Kili, il y a Kito, il y a Kuma, mille fois. Sinon, tu as une insécurité, Bevadon, il y a Kaka, depuis Bamako, pour Kidal. Ni kumana ni ko kibe tenfo ibe yero mina no ti mason e ma mi be kila wa don ambaye amba don am tenfo ke kata don wi la sale tega no nun kere amasi ate amasi parce que fanga were de back of nun ko daro anta do wora Nigeria de wa u bora yero jimende me kamem amasi y avait aussi MSA mon autre mu kan ka fɔ k'u bɛ ninnu kɛlɛ u ma u de sera la raison allahu alam ne t'a dɔn munna aw ma se ka ninnu kɛlɛ est ce que malfa de b'u bolo ka tɛmɛ ninnu kan est ce que fanga de b'u bolo ka tɛmɛ ninnu kan est ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ b'u kɔfɛ ka tɛmɛ en tout cas a de sera ale yɛrɛ a de sera a ma se ka tile kelen kɛlɛ k'u fɛ donc vraiment aujourd'hui il faut mɔgɔw ka kuma caman dabila ka solution ɲin'a la bi. Parce que nous tenons à Menakaka, nous tenons à Songo, nous tenons à Songo quand on est à Kidal, ou beaucoup est à Fou Kidal. Nous tenons à Kidal, nous tenons à Gao, nous tenons à Gao, c'est comme ça. C'est ça le problème. Soit tout de suite, on a un avion Bambolo, on va intervenir, ni Kidal, on va avoir un avion Bambolo, ou bien arrêter au Luxlama. Soit, quand il est à Nora, Kidal est à Nora, ou au bout de la vie, ou bien à la vie, ou bien s'il n'y a pas arrêté au Luma. On est chien, quoi.
Mbalomo Sohade, eko du orofan felana.
Bon, j'espère que Mbalomo ke yekuma nso. Aye, yekuma chama ufo, ama aye kina dufo, parce que kele ni asubuka cha. Parce que si san kele ni de na be mo oflani nchi. Ate malio ni semaje abe. Et il faut que groupe
m'appelle.
Donc, à quel est-ce que je suis à Manor? Et à la qui contrôle? Quoi et qui contrôle? Je suis à Manor. Donc, je suis à Manor. Je suis à Manor. Je suis à Manor. Je suis à Manor. Je entouré de monde, ça fait plus de à peu près à Mena, ou pas pour Menaka et en cercle, Menaka et en cercle, mais là, ce n'est pas sur Menaka d'abord. J'espère que si Anga Fondation, il y a une disposition de Chamanta, il y a un nombre de moments à l'heure à Anga, parce que pour le moment, Anga Fondation ne sont pas tellement agressifs qu'à Obeta, Baram, Oba, Fika, Baruma. C'est normal, parce qu'il ne dit jamais que.
Aywa, madame, il est au Negajurukan, Ambalmake, Flabe, Negajurukan, Kabogao, Noé, Ambalmaka, Yakuba Omar Sissé, et Abdul Karim Samba. Yakuba, Aywa, Inula, Kakane?
Alhamdulillah.
Aywa, Sungalodou, avec vous, man.
Wallahi am ba kan bai ala tanu avec 46 degrés ça va aller.
Aywa aywa ibismila ambe viewer amba for keneka ambe ga kuma menaka lakana la halala ou deka barsabu niko menaka iko gawo iko ansongo iko kidal bebe nyonka koranfe nga amunu me demsonu kundai au ye kuna funi juma suro au hakilna juma la hala mbe menaka afora ko dula mineno kata kilometre tani duruche oro bella mine ma djugu nunu fe no e djadi suje kuluwe e aklina djuma wala
en tout cas mba fo mba mbi dia ba mara mo fi fo munu be kan la mesi sa mali ke mali bella
e
mini fo ye dron ça veut dire mini bi fo a radio ni tele nunu la ça c'est vraiment purement politique allez ni mbi keneka o te kele ye afla kele ça veut dire que beka famoko jadis ko kuma nunu tiede meneka ka yoro nunu la jadis ça veut dire section flamun beka kele la olu de beka kele ke nyoko fe beba da se ka yoro ni controle ka mina meneka ka ta fo andram bukan kana ver ansongo ka ta fo buma la beba se ka yoro nunu de controle parce que tout passe par là bas olu ka trafiki ou trafiki minke ou bifem minke ou bi ou kalakela minke ni dona gourma la fana qui n'a pas une autre solution que et se rapproche aussi aux trois frontières des trois frontières nous de là ça veut dire que bo Mali de ta Burkina et bo Burkina et ta Niger donc c'est plus facile d'avoir l'accès c'est pourquoi j'ai ou groupe flanin de bébé Afrika yoro nous contrôler bon maintenant concernant Kafoko Menaka et encerclé je crois que c'est trop dit. Et Menaka, bien sûr, c'est un minute de temps, Menaka. Ça veut dire Gao, Sebar, Gao, Ansongo, Ansongo, Menaka, à un moment donné, c'était vraiment un problème qui a mené beaucoup de ministres là, beaucoup de ministres là. Donc, Bandi Mounoubaki, à un moment donné, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Maintenant, il y a un peu de temps pour entrer en Boucan, qui est en train de se libérer. Mais il s'est confronté à une puissance qui a été malée, donc il est parfait à l'heure de la Tara. Puis, Mimbe Meneka, on sait qu'il faut que Meneka est encerclé, mais la majorité de, ça veut dire, Dougou Chitini, Chaman Mimbe, Mimbe Lakani, qui est où il y aura là. Donc, Moro Fana, Ubi Hanif, donc Nia, mais il y a Dougou de Goshi. Et obligatoirement, il y a Café Nounou Takata, Yoromi, Lakana de Yoromi. Donc, c'est la même chose que Gao. Parce que Nia, là, Gao, Mounoubé, les déplacés Mounoubé Gao, Chaman Bora, en ce moment, là, ni Meneka Fanfala, la Kana aussi. Parce que, ou Lakana de Yoromi, parce que Diabisou Mounou, c'est plein. Ou me, ou Tiyoro, là, ou en bas, ou plein, ou si plein de plein, il y a. Ça veut dire que c'est des gens qui se déplacent de zone en zone. Donc, nous nous déplacer, peut-être à l'Albédina, il y a un visa. Il y aura mis à l'Albédina, ça veut dire qu'il n'y a pas un checkpoint ou des bases de vie. Tu sais qu'il y aura là tout le monde. Parce que ni à l'armée, les temps qu'il y a intervention là-bas, nous nous pourra, ou bien ça trouve qu'il y a un FAKA, ou bien il y a un FAKA. Donc, au décama, nous la serrer de dos, ou bien faire doki, nous nous bien à nous, ça veut dire que nous c'est plus sécurisé, nous armée de l'Europe maintenant. C'est pourquoi les gens ont quitté la brousse pour venir se retrouver là où il y a l'armée. Mais maintenant, concernant Kafoko, Dougou B de Minena, Fou, Meneka, Ville Fitini, ça je crois que propagande n'est qu'à Tchakwa. Et Flana Fana, il y a dit que les noms flénés. Dou B, ou Baka, la Djako, non, nous y avons Fitini, ou Fitini de Dou, ou Bita. Fitini, parce qu'il y a un de Kelemina, ça veut dire c'est la guerre asymétrique. Ce n'est pas seulement les djihadistes du Mali, où nous venons intervenir au Mali. Burkina Faso, Nigeria, Boko Haram, à chaque fois qu'un groupe a besoin d'un groupe, nous venons renforcer Kakele. Il y a des djihadistes qui quittent l'Algérie pour venir au Mali. Donc, Kele Nifana, et Olodobe, Kele Ninkoro, nous Mourobe, Tadon. Parce que ce n'est pas seulement une question de djihadistes qui est au Bénin. Alors, je ne peux vous dire Kele Nifana. Je ne peux vous appuyer Kele Nifana.
Je ne peux pas me faire. Abdul Samba inula.
Nala.
Ika kene songodi. Aywa anga dunomba bulu madam Hadei Meiga ani Ali Ben Tayeb bulu be menaka kawi. Ubeka kuma uka jorona ko la halambe manaka marakono. Awire demsuni ton aywa shifi jekulu e gawi. Aywa nyinga djuma mi fe walma hamna ko djuma be fana fe ka nyeshi la halamu numbe bibina menaka marakono.
On va faire un Afrique mon peu. On va faire un peu de temps. C'est-à-dire que des gens ou pas fait contribuer pour mieux déstabiliser comme on appelle le Mali à travers comment nous sur les réseaux sociaux comme il l'a dit. Maintenant, je crois que Famo Klobé et Kridekar Mbeka Fo, Menaka ou Mbeka Fo, réseaux sociaux sont faits. Réalité et terrain quand ou bien et disposition Mukanga Tapana au Bekata. Maintenant, Menaka et Yorodme. Menaka, ça veut dire que Nia Lage, c'est vrai que l'insécurité de Menaka, c'est vrai que Mimbe Kafo, Anse Kafo, Galondo, mais Nia Yafora, ça veut dire que quelque part, vérité de Bala. Ça, c'est très clair. Maintenant, il faut comprendre par là aussi que c'est des avancées très positives. Ça veut dire que Mimbe, Fama Oubeka Minke, Mali, Sordasu, nous, Mounoumbu, accompagner leurs partenaires, Oubeka Minke, Oubeka Minke, les résultats. Donc, parce que, pourquoi nous leur tout là en quelque sorte c'est des nomades ou bien ou chemi kay ou chemi kay yoro mais ou boy ou bita yoro wéré maintenant ni ay dedina ou ben après ka fofa bi ben c'est que ou gerlendo menekala ou leneka en cercle cela veut dire que ou kum da yoro munna yoro de ngana ou bolo de da amenu bolo mali sa da su de amenu bolo ça c'est clair faut mo fara ko famu maintenant on a ou ou na menekala ni en cercle ou ben ka ni ke chemi ni ke bi est-ce que fada soub c'est ka wuli o yoro ni be ka fokke ubuta ubuta uge ube ubuta ukuka ube ubuta bomu flie non parce que we population le determine en otage là ube yoro fon fana bi population le be ube yoro fon fana bi malie unde be na manye kudo na ube na population na kapa fo c'est que c'est de sec de café ka ke pour que on cadre état de ce cas autorité de ce cas situation milta avec cette stratégie mil dégager pour que ça fait ça population ni mo chini kala runu bonyo wana mais alibi anga kide kre koni ni je suis convaincu que mali famo c'est qu'à mettre au chila depuis plus de 72 heures ou bien 96 heures avec afoko chini de kake neneka ansotlendo afoko usiglendo et que o clube kuma ni nauta ka foike u peka baraka ke le barade ke chuka uta nafeka onye fo anyana o me ame onwe on compati ça veut dire que am balema mu mbe menaka ni gele ya bukambi vraiment ambe ki de kermi lancer disposition nganga ta fa wo fanfe disposition nganga ta du jewe re ka foko population re fanfe kono pour que breakout tiga dinyoma kase kanga anga famo anga soda su deme pour que solution ka soro kase ka soro ni na ni la population mu bego sura ka ne cheni kala nu nu a realité do ne do wo anto do do ta de ka fo ko terrorist ben de ka fo ulu bo ataba mo bo yoro ka na o be ka fo eta islamique au grand sahara na fo la c'est comme si mo go te mo ba fo ko a terrorist ro bo ra fo ra fe ka no eta islamique au grand sahara mo chaman be munum be barake munum be chenike a chaman bay mali mali yodi munum barake nyon fe munum be information duma mun u sigle mbe ora mena u ka so be ça dire que ils sont intégrés dans la population donc dans à ce rythme là c'est que de kanga ke o bibi na nya la ke unishinde be kanya wonini parce que ishin pa se ka position soro abisaki trampone ora mena pour que chenike et puis aujourd'hui mo ko shikani yer begle aucun groupe terroriste, que ça soit l'État islamique ou bien juif, car Foko est dans la position d'État, car Foko a fait une zone que je vais conquérir maintenant si capable que au fait que ce n'est pas possible. Ouvrez car Foko voulait mener à ce que les Togolais, à mon avis, Togo a fait à ce moment-là que car Foko ils vont garder les mêmes positions, qu'ils le veulent ou pas, ils vont dégager. L'État et ses partenaires vont les dégager, mais. C'est toxique, on veut attention sur les réseaux sociaux pour envenimer ou bien comme au lacerant ou bien qu'il y a, c'est comme si Mali avec Afoko il soit en train de monter en puissance, mais Meneka Menendo faut être caché. C'est ça, en fait, il y a des gens, ils trouvent leur dû dans ça. Donc, il faut enfin qu'à Famou pour que un toxique n'est qu'à la population bla Kaola Touni.
Aywa intola ni jara nkosebe Abdul Karim Samba ani Yakuba Umar Cisse ambese kana kuma di ambalma muso Hadei Megama Hadei odona dunia kele antonka chede umunumbe malila no minisma uka jatigi chidea utarabo menaka ko niashin duruna abeta menaka ko cheni no minkera o marakono akabun kosebe uluka hamiko yemie uluna seka fereke chwa minaka demè don sigida deun yon. Barsa wou fo fèm minana menaka sigida deun, sigida konona na fo luka demè deke. Aywa, o yoro fanfela la fama ufana, jarolendo ulu fana ka seka useko ke, ka lakana sabati sigida ere konona na. Barsa wou ajira lako, ni ma fèm beka ke akajan menaka ni che konona che ni kilometri tan duru wia mwa nyo wana ti. Kuma se dugul konona ma. Nga amun ere, dugul den ton ere, aye sigida nyamugo ni munde bise ka ke ni wati kerenkeren na ka nyeshi ke wale jugunu mbe ka ke ni maobe bora kanu sigi aywa menakare kono nana barsa wa ambe sungalo la deme ko fanfe baloko fanfe musaka ko fanfe la eko de yoro fanfe la Hade.
La prochaine semaine, c'est de reposer, c'est pas bon. Il faut toujours prendre une stratégie avant de reposer. Donc, nous, on a confiance. On sait que l'Amérique est entre les mains. On sait que tôt ou tard, en fait, l'État va prendre. Donc, la tête de tout ça, là. Inch'Allah, en fait, l'État va prendre la tête de tout ça, là. En fait, l'humour de la nation, c'est sur l'idée, là. Parce que l'idée, bien, pour ne pas dans votre chambre, là, en fait, l'armée, disponibilité de faire des armées de l'armée. En bas, on va assaut que nous, qui est folle, mais on sait qu'il faut prendre la tête de tout ça, là. Il faut nous réaliser bientôt.
On
parle de Kani, parce que nous, on a dit qu'il y a la police de la colonie. Il faut analyser avant de pécher, c'est une chose d'abord. Donc, on est pas dans l'autorité pour nous, on va parler de Menaka, là, parce que Menaka, c'est le Mali. Menaka, c'est la région la plus fidèle de Mali. Depuis qu'on est né, on n'a jamais quitté le Mali. On n'a jamais voté pour l'Azawa, ni pour l'Azawa, parce qu'on sait que l'Azawa nous va bien nous voler. L'Azawa va nous donner des pertes dans lesquelles on a fait des vies maintenant. Je suis allé en Naïma, qui est l'Azawa, parce qu'on va de coup, l'Azawa n'a pas de l'Azawa. Au clair,
Jekulu doko igda eo nyema esigida kono. Ajira la ka foko, aywa, banyumanke ton fenfembe demeke ina fo koranfana ame yorom nasisan, uchama yorom laka da basigibali akama. Nga, menaka ere sigida kono, auka banyumanke ton ni jumando beka demedon, aywa, sigida dewe. Barisa wu, ni yoro korulendo, sarakelende be, munu beta gao, ani munu beta Niger fanfe. Aywa, o yoro fanfe la demem beka don, sigida mara yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ se menakakaw ma wa
dɛmɛw bɛ na dɛmɛw dɔ bɛ ka na dɛmɛw bɛ ka na dɛmɛw bɛ ka na hali o don an bi fɔ mɔgɔw taara dɛmɛ bɛ di menakakaw ma dɛmɛ bɛ ka na dɛmɛ dɔɔni dɔɔni bɛ ka na parce que bandi ninnu waati dɔ la olu ye yɔrɔ min minɛ u bɛ waati k'a la u bɛ bɔ yen nɔ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ fɛ comme ça ils sont pas restés dans le pays parce que mɔgɔ de don u bɛ se ka n'u nana yan minɛ bi u bɛ mɔgɔw ka kɛlɛ u tigiw la sera k'u gɛn ka tila tigi wɛrɛ sɔrɔ c'est des nomades c'est des gens qui bougent trop u tɛ ka fɔ k'u bɛ yɛrɛ kelen b'u bɛ yan sinu bɛ yan sinu n'u bɛ maga o sira minɛ sinu bɛ nijɛ sira minɛ comme ça donc souvent les gens sont assez à la route des bas ou souvent aussi les gens sont assez à Niamey ça dépend waati dɔ la u bɛ yan u bɛ yan u bɛ yan u bɛ yan il faut les nomades qui les route y'a faamuya donc ni sera libéré la waati mɔgɔw bɛ jɛlɛ sɔrɔ
Aywa, an balimakɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ New York ye n'a tɔgɔ ye ko Abu Draman Traore. Aywa, kuma b'a bolo k'a lase aw ma an bɛ a nata. Abu, i ni wula.
Aba ara kɛnɛ Mse Dorowe.
Ka kɛnɛ New York aw bɛ di ye.
An bɛ ala tanu aw yɛrɛ dun.
Ayiwa alhamdulilayi. Ayiwa an balimamuso Hadayi Mayiga ani an balimakɛ Ali Ben Tayib olu b'an bolo. Ayiwa an ka dunanw don an bɛ ka kuma Menaka n'o ye Mali kɔrɔnfɔyan ye. O maraw lahalaya min bɛ yen ani basikibala min bɛ ka kɛ mara kɔnɔna na. Hakilina jumɛn b'e bolo walima ayiwa ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase an ka dunanw ma. I bisimila.
Ok n ka foli bɛ ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ani ka dunanw.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Ne y'u ka kuma bɛɛ lamɛn u ye kuma hakilima kumabaw de fɔ. U ka kuma bɛɛ ye hakilima kumabaaraw ye kuwa. Nin kɛlɛ ni Mse Ture akagele parce que mo ya ko tu mo na ni mo ko nu te se ka don ki militaire tu bolo ka fo ko ni o ka ni don o jama o nya ka mi ne jama la presse bon ni na na ko sta mo ba fo wa ni o mo ta pita ko ma ra ke ti era do ko ko me ni me ka ni ni be se ka do bo ni ne ko ni ma a bombardement de ke sans faire la paix par les airs. Allez, Américains, on a beaucoup de puissance mondiale ou bien fait. Le bombardement de Kiev, il y a l'infanterie, nous, tout le monde, Bon, c'est la même chose. Nous, au Kenshi, nous avons un temps pour que la population civile des bras.
Aywa fama uko nbe minaka e ngenia la je konferansa de gunkele mbe mali sura suka ute bolike minambu bulo ka keleke na fora ikata yoro mina uteseka sigi ubeseka tar maugen odugusaje ko fe o mugo kele mbe sinka na rola o regele ade bukan aywa sisan ko ni yoro munu minene ndo halisa be majugu numbulo
Aminata
Bomako, Nambalmake, Samba Traore, Alebe Negajuruka, Samba Inula.
Anula Mamadi.
Ika kene somo obedi.
Bajibutula.
Aywa, Samba, yeninga kuma damne, ika kuma latigete. Chamambe, munu ya iraka fo, anga fiensara fe, Facebook, ko kuma mbeka fo, kuma chente, aywa, maabuika kuma do, yake nininu feo, ayo, obeka to kerefe, la halala mbe, menaka marala, dugulenteo. Kavini samiyat mana gamwe wele bla jamana de umbe ma munu mbiseka demedo walbsa ukaseka sigida ma ukishi. Fama utara uye useko ke, minisima fanabe ubu useko ke, nga ate boli ke. Aywa, ibisimila, ibora ka korofoka me, nginegali jume mibulo ka alasa nga duno ma ubiye, ni walma ni hakilina wara mibulo ka alasa ma ame ki ilame, tafe, ibisimila.
Okay, my very Ibaraga Munuvani, I was able to get a lot of money.
fo ka nga fɛn fɔ a yɛrɛ tɛ yɛrɛ ka fɛn bɛ kɛ minaka ani minaka lamini na pour que jamanadenw ka dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ min ye bɛɛ ka jamanadenw nɛgɛ surtout minnu yɔrɔ bɛ minaka ni minaka lamini na u mana nin mɛn a dusukasi dan don u kan a ma mɛn yada gali nana minaka dugu kɔnɔna a nana a nakun kun tɛ dɔwɛrɛ a ɲɛ b'a la etat islamique ka domination fanga dɔ ka bonya a nana dugudenw a b'a dɔn olu bɛɛ ye maliyɛnw ale yɛrɛ n'a fɔ mɔgɔ fila bɛɛ ye maliyɛnw ye k'u ka fara a kan u ka se ka etat islamique ka dangarikɛ olu la an ka n'u wulila parce que olu de bɛ tiɲɔgɔn na kuma bɛɛ nord dugu ninnu na yen nɔ yada gali ta tɛmɛnen kɔfɛ a ɲɛ b'a la etat islamique kelen yɛrɛ a bɛ ka domination kɛ minaka alanturu la fo ka na kɛ dugu laban nin minɛna kɔfɛ na donc dugu minaka dugu kɔnɔ u bɛ jigin cogo min u bɛ jigin ten donc mali farafinw yɛrɛ bɛ minaka dugu kɔnɔ mɛ a tɛ k'u la k'u bɔ k'u bɛ taa kɛlɛ kɛ parce que an ye mɔgɔ ninnu ye teli la cogo min na caya min b'u la a tɛ kɔnɔ ko an ka kɔ a dɔw la n'an kɔ a dɔw la min bɔ a la an b'a ye donc ministre min n'o fana bɛna k'an dɛmɛ ani barikani i b'a jira n'a ka waati dɔ tɛmɛna barikani kɔni maliyɛn barikani décrié k'a fɔ ko an t'u fɛ u bɛ nin dugu in na u bɛ sɔn bɛ dar'u la n ma bɔn o ma u ka jaabi a ma nimisi wasa kosɛbɛ n ma bɔn o fana ma mɛ ka barikani to yen k'a fɔ ko DRDC bɛ tɛmɛ ka mali yɔrɔ dɔ contrôler totalement k'u bɛ se ka bɔ k'u yɛrɛ jira dugu nin b'u bolo totalement a dugukun tɛ yen kɔni bɛ mun fɔ n ma ka yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc an nana barikani décrié ka barikani gɛn ministre min n'o b'an bolo kɔrɔ n'o bɛ ka to ka dɛmɛ don an ma dɔɔnin an ko ministre ma ko France bolo kɔnɔ tɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ ye n ko de b'a rapport kɛ dugu bɔ ko mali armée nin kɛ mali y'a kɛ tan donc ko ministre ma ka na mouvement kɛ bilen ni anw tɛ yen k'an ka jɛ ka mouvement kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a tɔ nana kɛ sa jɛni bɛ yen sisan anw ka armée kelen ani jɛni bɛ yen ani mɔgɔ si tɛ yen k'ale kelen ka kɛlɛ kɛ
dɔ dun b'a la halisa dɔ dun b'a la halisa ko ministre ka taa ka bɔ mali la n'o dun bɔra kɔrɔn fɛ sisan a bɛna to ko tɔ bɛɛ gɛlɛya ka taa fɛ.
Très bien. Bon, ministre mana ta sisan au lieu que an ka ministre la convaincu ka mandat ɲuman ɲuman di u ma mandat jumɛn ye attaque mandat ani u ka se ka taa yɔrɔ fana o mandat an nana sɔn dɔw olu la n ko non n ko olu yɔrɔ de bɛ ka yala yala ka jalisu armée ka u bɛ rapport di France ma France b'a fɔ ko an ye nin kɛ an ye dunda an ye bɔ tan dɔ donc ministre ka dangarikɛ o la société civile dɔw yɛrɛ bɔlen don 28 avril ko kuma b'u da ko ministre ka taa ka bɔ Mali la donc autorité sigi bɛ k'o tigiw lajɛ olu ma dɔn kuma min bɛ ka fɔ ministre k'an dɛmɛ o de ka ɲi a ma n'o taara jɛnɛ bɛna to an armée dama an ma se ka centre yɛrɛ fila fɔlɔ jalisu la.
Ayiwa i ni ce la sanba nin jara ye kosɛbɛ. Ayiwa an balimakɛ Bɛn bɛ nɛgɛjuru la sanni n ka kuma di Bɛn ma an bɛ segin ka na ayiwa an balimakɛ Ali Bɛn Taib ɲininka. Ali i bɛ nɛgɛjuru kan Ali i tulo bɛ na Bɛn Taib. Ayiwa yanni n ka kuma di Bɛn ma. I bɔra ka kɔrɔfɔkaw mɛn sisan minnu ye ɲiningali kɛ minnu ye dɔ fara fɛn nka bɛɛ b'a dɔn ko jeni ni o ye yadi ka maaw ye barisabu minnu ka surun ɲɔgɔn na nka etat islamique ma ne ni minnu kumana sɔgɔmada fɛ ka bɔ mɛnaka u y'a yira k'a fɔ ko maa caman de b'u la dunan dɔ malikaw tɛ u bɛ bɔ boko haram fan fɛ dɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na fara olu kan k'u ka fanga bɛ ka bonya. Nga e yɛrɛ fɛ sisan Mali furancɛ fan kan ka mun faamaw tɛ dɛ furancɛ fan kan ka mun de ta sira jumɛn taama donsen jumɛn taama nin ko nin na barisabu a ko mɛnna kabini samiya tuma na fo sisan a ma fɔ k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ walima u dɛsɛra ka minɛka kɔnɔna maaw lakana nga mara ko bɛ cogo min na hali o don na u ye Niger sɔrasi mɔgɔ caman de bɔnɛ u niw na aw hakili la furancɛ fanga nin kan ka mun de kɛ sisan.
Frontière, ma famille.
Frontière fanga, transition, frontière fanga.
Ah, ok. Autorité.
Autorité. Luka nga mune ke sisan.
Ok, ok. D'accord. D'abord, mbaube fo, ne balmage kabo gaumi et kuman info à cette la sœur Hadi. Y a une table de vérité dedans. C'est-à-dire, kuman yere sane nga yga kuman jabi. Mauga donko, mon frère de gaumi moko. Bandiou be an yere chela. Dali population yere la mo be mbe information douma. Parce que je voulais vraiment souligner cela. Mbe information douma. Bandiou nou aye mi famu yorote mali kono ute yoromina. Yoro yoro ube malfa bu bolo. Iza tan selma uga koko ga keleke ube uga problem do si ube uga atanta ube atak doke. Uga ke. Nou ma wobe renfor la ube weli ke an son mela renfor bena ka bo fam defe. Côté fondé. Il faut remercier mon association ou organisme non légal de mes Dominico là ni Tchamanko là ni la Fiako là à la coude de follow vraiment à la coude de Bega Tchamanke transition Bega Bega Niliga
ta baraque, ta la fia di mot, mais il faut le reconnaître. Même si on n'aime pas les lièvres, il faut reconnaître qu'elle a de longues oreilles. C'est vraiment ouvert la baraque. Mais il va dans le monde de Mali, qu'elle est une galère, c'est le fait que mots sont informations qu'a tient pour quoi. C'est-à-dire, ni ma son tien m'endroit, il est fili qu'elle est là, il est fili la barala quoi. Nous, pour quoi, amena, mots de la coco, Mali, menaka, entouré, c'est encerclé, mais tient, polonie bita te kelle. Ni de la ke, ni semaine qu'on a eu, nous on a ma délégué à ke Mali Yoroshi. Mali Yoroshi. Voilà, il ne faut pas sous-estimer. Ni quel est le gelé à mon bolo, c'est parce que ni mon an information dit ah, il y a des bandits qui sont tout près de telle ville, ou bien, mon bolo n'a qu'à information dit. Mais quand on sous-estime qu'à Foko, nous tient, ou t'es ganadé juste pour faire plaisir, non, au main. Il ne faut pas écouter mon mine des gars pour les réseaux sociaux, quand ça, c'est des futilités. En outre, tiens, bala, galon, bala. Qu'à Foko, mine des gars pour que vous gagnez des noubles, mine des gars pour que vous gagnez des noubles, non, parce que c'est une prise de parti, non. Est-ce que c'est menin qu'on a ou borad menaka ou dona menaka ati? Sera quel est moutoumé menaka ou gaotadi? C'est coupé. Ou va confirmer à ni mobili bora ou à dona ni semenin qu'on ati? C'est pas vrai. Anga, est-ce que nous dépasser les petites futilités là, intox ou intoxé, ni des pour les réseaux sociaux là? C'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, anga solution sera là, ou des évolutions importantes.
Aïwa, il y a
une transition des gars baraqués. C'est bien. Mais, erreur que par comme mon frère qui est à New York et mis pour un bombardement qui est aussi des problèmes. Mais de faire attention, un État ne doit pas faire les mêmes erreurs. Comment erreur quel est un bandit de monte qu'a suivi ou qu'a fait suivre ou bien qu'a erreur qu'il faut faire très très attention à cela parce que au débat que mon waro de Willy Tourin qu'a nous donné. Donc il faut éviter l'amalgame, il faut éviter les erreurs, il faut cibler peut-être que vous au barrage là où les gamins ont mal vu le nous voulons que nous nous tenions à la coudeme à cola. Transition des baraques. Mon chien fait la coco chante.
Aïwa.
Des baraques à la coudeme là. Ça ne va pas à Menaka. C'est ça la réalité. Depuis longtemps, Menaka ouvre dans Aouganagina quoi. Des 63 aujourd'hui, Menaka des du following de attaquer. Tout le il est Menaka dont il y a des relations, il y a des parents ou bien des proches. Il est Menaka donc quoi. Des 63 aujourd'hui, Menaka des du following de attaquer Mali là. Chaque rébellion, parce que c'est le nom maintenant. Il est à dos, il est à bord. Là où c'est très important, il faut faire très attention. Ni zone sous mais où il est à bord à dos, c'est très très dangereux parce qu'ils vont rester pour pouvoir, ils seront mieux organisés. Donc c'est le moment de lutter ou jamais.
Aïwa, il est au Negajuru Kambi, n'a pas dit Ben Makabo Philadelphie. Maman dit Ben Jabati, elle est au Negajuru Kambi. Ben Inoula. Il a qu'un son mot. Aïwa, il boira ka krofoka mede. Aïwa, Mbalmamso, Hade Mega, Ani, Mbalmakem, Borakumana Sisa, Ali Bentaib, Ulube Kenekaya, Ulube Bomenakai, Usigil Mekrekrena Bumako Sisa. Aïwa, Ereka Haklina Jume, Walman, Yingalidme, Mifeka, La Sela.
Mohamed, maybe you Mama make a lamin watching a move Brazil for a clack and a sort of so Munusara Kilan and Munubanando, Munusara Lakudarosma, Munubanando Alaga Kenaduma. Mama never come in here to squash Barca Boyalino, let it be Santa and Medumanta Donga. Mama, India for you, who can a France again follow Kama Pere? I'm a Pere Kelen Kamaflo, Kelen Franca Boama. Le masson calamé.
Oui, ça m'a fait un moment.
Oui, mais il y a un fois, c'est bon. Vous connaissez, nous sommes tous les gens qui ont fait un français qui a fait un flot. Les français qui ont fait un peu de Canada. Maintenant, vous verrez les conséquences. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Mohamed, nous avons fait un peu de temps. 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 angata minisuma gen ni Mohamed ni nunu me mundi no fe mali kula parce que route menaka route gawo route ni dugunu na mais nous trouvons ben bora que comment il faut ça. Il a fait une très bonne analyse de la situation. Mais Francis Mouatou, Fanga Duko, Chaman Bana Kelena, Anna Sura Sou, Forla, Osebe, Escarton, Urekram, Jolunye Sisa, Mina Yelamo Bubulo, Usikani, Anna Jamana, Jamana Sécurité Sisa. Il fallait attendre ça. Francis Mena Koukou Kessao, Ankon Mampoulou, le Dan du Sougan Foulo, Sen Ambe Laini Nina, Ankon Soro. Maintenant, Amma Laini Soro, Ani Djemma Djouchi Tetouni, et pourtant, il y a Avetik à foyer. Qu'en 72, situation de malade, tout le monde a dit. Quand il commet, pardon, 2012, situation tout à clé. Nations Unies à faux. Ministre à faux. Père à foyer. Mais en gros, père de l'autre là, nous aussi t'en fais, père en contrôle là. Bon, à flé, c'est ça. À moi, père flé, quand j'ai amené. Moi, il paye quand j'ai amené. Les bébés dans le contrôle à mon clé là. Mais parce qu'il va donner le terrorisme n'a plus un mal sur d'autres tonnes sur lui au te faut eu boulot et pour la sang à fausse à qui est mon bilan pour un Niger ou bien pour moi à deux mal de la canadi ou bien à faute ou bien vous mal de la cana donc il faut qu'on a fait un malika ou demain d'une canine qu'elle est une d'une canine ou pas une d'une mais à ma c'est gaffe à mon ta famille trop là mon robes salali. Ou ka boka kuma langulu mfo ni mingo kono nono eno ube boku ufano banini mena faji mbola
aywa Ben
sisa jamana flemi sisa ameni kichukudi sisa ano sura su esko du dromsu akela antara mwomu nono fe ku Wagner besega nunu kerewa uti sei
akwa ngelera
parce avion tu bolo fwe tu bolo kontrol aérien fwe tu bolo. En même temps, pour la Tunisie, d'où vous voulez qu'un ministre la boit. Mais il y a une nation de mer. Et bien, on a retrouvé tous les mecs à l'adjet.
Aïe, va.
Parce que Wagner, ils sont à la solde de Wagner. Parce que Wagner, moi, de Kouroussara, ou le Cameroun, tout entier. Mais au bébé, quand on a Djamana de Coca. Djamana de Negati.
Aïe, va, Ben.
De grâce. On a dit Donis Plaza. On a dit l'adjet Donisa.
Ouais. Moi, Ben. Ambalwa muso Fatmata Titi Mega be nega juru kanka bo gao. Fatmata inula.
Inula.
Ika kena somo ko be di.
Karanti.
Abe sunga.
Ayo.
Aywa, ambalwa muso ambe barodo la nga jemu kanka mimbe ka boli menaka aywa lakana ko be chuam na bibina. Nga ni fem fem be gao walma songo walma menaka ka bokidal abe korofela de deme fanfela la mbuye jamana dumbe yoro boro chamana kana jamana yoro werala banabagato bala makoroba bala demsunu bala nga ere miye aywa dokotoroso barakela awre ka hukumu konuna nani futne mbeka ke menaka marakono ahamna ko onabunya onako orbe oye jume ayo mune famia wala sisa barsabunya wati jae menaka koni akerefeda maube de gumbare kono ibismila
ya
inchi mama tu
ndira ba mere ni famuli na menaka koron fe afen yorobe itinem be kakala vraiment ko yimante abe digi on akosebe ase mgo fenze bora mena tani kuchi nunu bebna gaodi donc ambe optala ambe ka prison charge nunu ke me aman nako kwa donc foki itaka aka ferado ke purki yora ka se utilize purke mgo ka tu plasila parce que le fait que mon gobe déclasser si j'en compte que des
macroban dim
et braquage minier en cours de route à Manoropa. Donc c'est que je demande à l'État et que à cette époque faire bec pour que comme on sécurité votre que tout non là.
Aywa ni jara mbaram so ini chola kambe ga ukabe fo ani bara ani baraji
nami
aywa sisa sisa ambe se kana kuma di ambalama muso hade megama nale aywa muso ton je ku nyamogo e ka bo menaka hade itlobena aywa iboraka korofoka nunu me sisa munu kumana ani aywa ambalama ke ali ben taibira mi fo aiwa na ko kera ni chuwa na sisa bede kunya shilembe aiwa famauma doko uteka kumaka doko la bembese na ga are fe amanga ni kuna foni nimbe bofa mreke kana ina fo sorasuka kuna foni du sola utina seka kuma la halala munu mbesiki da donka ama fo ukuka gundo kuma fo ina fo kele tabulo fanfe nga kaira comme nous sommes sena menaka ere kononana muna umakulendo albiola bismillah
c'est
pas seulement que la question c'est la que kuma chama ne beka fo e ina fo mbalmake ya fo na somadona ka bomenaka ko dunia gunde uluga kuna fondila rebeka menaka la hala ko kuma ka cha réseau kan ani télévision jabranuna ga mali erela jamana fanga yɛrɛ kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn latigɛ ka kuma ka hamina ka fa ka kunnafoniko ni ayiwa faamuyaliko di gɛlɛya min bɛ menaka mara yɛrɛ kɔnɔ bari sabu a kuma tɛ ka fɔ faamaw da.
J'espère que ça monte au combat quand parce que Beba nous kele à comment qu'a du coup parce que kele sur kacha kele à tabulo kacha la famille parce que tu peux que femme ni mon client ni on a madame de ni mon client ni on kele là lakana kuma mwenye kwa sababu sana mama vrema ana kudeni ana mikera kudeni halisi mani asamu kudiga ka kana mna kausha zaidi zaidi ya familia angi vidu ana kaa ande jamu sana sui ana kaa mikeni ana kaa sasa maduma ana kana tu jamu kwa nini kudiga ukara mna kato yenita isopo kilde salami upasiri mna kama jiona.
Aywa ni njara
vraiment menaka a besoin de aujourd'hui on a besoin de c'est un cri de cœur on a besoin de tout dit ka semenaka jona ko kana menaka tu dugu ta ko ka parce que am ko te dugu nam ngo am ko danga jona de lambanga jona de nosse do ko kana to dugu ngo ko dit ka na a bo bo na ko kana to ngo ko kan ke
ni cheola ni njara ko sebe aywa ambalma ke ali ben dakurunya kelena wule kanjuma ibuloka la se famama ali D'accord, Kelina.
Balmousso, qui vient d'intervenir, la dégâts, c'est ça, quoi. La grande demain, en la solution, là, parce que Djamana, il y a un Djamana de Dou, Nama, c'est gagnant, demain, il faut gagnant, demain, il doit, oui. Vraiment. À la grande demain, Kelina, c'est gagnant, bon, au camp. Excuse-moi, je vais aussi intervenir par rapport à ce que Djabaté et Mounfo Mali
Wati Bana Sisa Aïe Aketo Wati Nimina Dansi Anga Bi Djamukana Anga Fouliba Lame Baka Ube Ma Mali Kono Ani Mali Kwa Djamukana Lame Na Balmake Firman Kwa Reda Bulu Aïe Wa Nege Kerefe Djuru Tuma Balmake Rob Maklinfe Nege Aïe Wa Kuna Founi Lassara Djamukana Lassara Oma Nere Mohamed Turefe Anuche Aukatlo Majola Akambe Sibiru Erela